Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь ратыфікавала мытны кодэкс мытнага звязу. Дмітрый Мядзведзеў назваў лісты Лукашэнкі ў расійскія органы друку спамам. У бабруйскай калоніі працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь ратыфікавала мытны кодэкс мытнага саюзу. У сераду карэспандэнт «Свабоды» паведаміў, што нацыянальны сход верагодна зацвердзіў дакументы па мытным саюзе на закрытай частцы апошняга паседжання летняй сесіі. Дэпутаты, аднак, тады адмовіліся каментаваць гэтую інфармацыю. Сёння Александр Лукашэнка пацвердзіў, што Менск на сённяшні дзень ухваліў усе палажэнні прадугледжаныя графікам стварэння мытнага саюзу, хаця таварышы па мытным саюзе пра гэта магчыма яшчэ і не ведаюць. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Кіргістане Роза Атунбаева афіцыйна стала прэзідэнтам краіны. Гэту пасаду яна будзе займаць да 31 снежня 2011 году. Да правядзення парламенцкіх выбараў сёлета ў кастрычніку яна таксама застанецца кіраўніком часовага ўраду. На цырымоніі інаўгурацыі Атунбаева ў прыватнасці паабяцала высветліць усе абставіны крывавых забурэнняў на поўдні краіны, якія пачаліся за два тыдні да рэферэндуму.
И мы хотим сделать национальный доклад, но с международными экспертами. Этот компонент будет включен. Мы понимаем, отдаем себе отчет, что он должен быть кредибельный, да, вот он вызывать должен доверие, как у нас, так и у всего международного сообщества.
Новобранная прэзідэнтка Кіргістану Роза Атунбаева. Вашынгтон і Варшава заключылі пагадненне аб размяшчэнні ў Польшчы комплексу супрацьракетнай абароны Злучаных Штатаў. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Кракаве, прысутнічала на цырымоніі падпісання дакументу разам са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім. Каментуючы дамову, Клінтон заявіла, што амерыканскія сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Еўропе маюць выключна абарончы характар і не накіраваныя супраць Расіі. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася да іранскіх уладаў з заклікам рассакрэціць звесткі пра смяротнае пакаранне двух асобаў, якія былі асуджаныя за забойства трох апазіцыянераў. Загінулыя вязні былі затрыманыя летась на акцыях пратэсту супраць пераабрання Махмуда Ахмадзінежада прэзідэнтам Ірану. У заяве гаворыцца, што Тэгеран мусіць расследаваць факты ўжывання катавання ў турме Кахрызак і падаць іх разам з доказамі, на падставе якіх былі вынесены смяротныя прысуды. Ва ўсходнепакістанскім горадзе Лахор на знак пратэсту супраць дзеянняў тэрарыстаў зачыненыя дзяржаўныя ўстановы і крамы. Мясцовае насельніцтва такім чынам узгадвае ахвяру двух апошніх тэрактаў. У чацвер двое смяротнікаў падарвалі сябе пасярод натоўпу вернікаў, што прыйшлі пакланіцца ісламскай святыні ў Лахоры. Загінула прынамсі 43 чалавекі, паранена было каля 200. Паведамляецца, што ў часе расследавання былі знойдзены амуніцыя для 20 смяротнікаў і столькі ж камплектаў строяў паліцэйскага спецназу. Арганізацыя Ісламскай канферэнцыі, якая аб'ядноўвае бальшыню мусульманскіх краін, назвала выканаўцаў тэракту ворагамі ісламу. Гэта быў выпуск навінаў на